Populārākie maršruti ir bijuši no Frankfurtas, Oslo un Amsterdamas uz Rīgu. Ja runājam par pasažieru rezervācijām, tad klientu interesi par Air Baltica lidojumiem turpina strauji augt. Jaunu rezervāciju skaitam pēdējās nedēļās augot pat vairāk nekā 50%. Un, ja mēs salīdzinām iepriekšējo nedēļu vēl ar māju pēdējo nedēļu, tad jaunu veikto rezervāciju skaits šobrīd ir pat vairāk kā dubultojies. Jā, nu šobrīd arī uzņēmums pamazām atsāk lidojumus uz saulainajiem atpūtas galamērķiem, un, kas noteikti būtu starp vadošajiem galamērķiem gaidāmajos mēnešos, tie ir lidojumi uz Dubrovniku, Splitu, Romu un Nicu. Un, ja mēs runājam par jāņu nedēļu, tad visvairāk pasažieri ar Baltiku plāno lidot uz tādiem galamērķiem kā Berlīna, Vīne, Kopenhāgena un Minhene.